Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama Skarsari hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih kami hadirkan, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, pemerintah bidik universitas ternama dunia berkolaborasi di Indonesia. Tekan impor BBM, pemerintah maksimalkan energi baru terbarukan. Berita selengkapnya. Pemerintah membidik universitas ternama di dunia untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk mendorong peningkatan kompetisi sumber daya manusia SDM dalam kesiapan menyongsong era revolusi industri 4.0. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta Senin mengatakan, salah satu tantangan saat ini adalah di level universitas. Beberapa top universitas di Indonesia belum ada yang masuk dalam jajaran 300 besar dunia. Ia berharap beberapa universitas unggulan di luar negeri mempunyai counterpart dengan beberapa universitas di tanah air. Dengan demikian, mereka bisa menjadi top 100 setidaknya di level regional. Ia mencontohkan The University of Melbourne misalnya bisa menjadi rekanan bagi universitas-universitas di Indonesia. Menurut Erlangga Hartarto, Melbourne University sekarang ada di peringkat ke-33 dunia, diharapkan mendorong pengembangan kapasitas bagi sejumlah universitas yang ada di Indonesia. Pemerintah mengungkapkan beberapa strategi menekan laju impor bahan bakar minyak BBM dan memperbaiki neraca perdagangan, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan EBT. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dalam informasi tertulis yang diterima di Jakarta Senin mengatakan ada 4 cara menekan laju impor BBM, yaitu kendaraan listrik, menggunakan transportasi umum, pengenaan pajak yang tinggi untuk kendaraan CC besar, menggunakan renewable energy. Langkah-langkah tersebut diyakini Jonan mampu menghemat devisa negara, utamanya saat nilai tukar rupiah terhadap dolar ikut bergejolak. Khusus pemanfaatan EBT, Jonan menjelaskan saat ini pemerintah sudah menerapkan kebijakan penggunaan campuran biodiesel ke dalam BBM jenis solar sebesar 20% atau yang dikenal dengan sebutan B20. Kementerian Perindustrian mengedukasi industri kecil menengah IKM untuk memanfaatkan teknologi terkini agar dapat meningkatkan produktivitas dan mutu secara lebih efisien sekaligus memperluas akses pasar terutama ke kancah internasional. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka IKMA Kemenperin Gati Wibawaningsih lewat keterangan persnya yang diterima di Jakarta Senin mengatakan, selama ini sektor IKM telah berperan penting menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional. Gati Wibawaningsih mengungkapkan jumlah IKM nasional lebih dari 4,4 juta unit usaha atau mencapai 99% dari seluruh unit usaha industri di tanah air. Dikatakan sektor industri mikro, kecil, dan menengah sudah menyerap hingga 10,5 juta tenaga kerja atau berkontribusi 65% dari sektor industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, seiring bergulirnya era ekonomi digital serta diterapkannya industri 4.0, Kementerian Perindustrian fokus meningkatkan potensi IKM di dalam negeri melalui implementasi berbagai kebijakan dan kegiatan strategis. Pemerintah berupaya terus mendorong pengembangan industri daur ulang plastik nasional dengan mendukung pertumbuhan industrinya guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sejumlah sektor manufaktur di Indonesia. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian Taufik Bawazir lewat keterangannya di Jakarta Senin mengatakan, pengembangan industri daur ulang plastik di dalam negeri terus dipercepat oleh pemerintah karena sebagai upaya strategis untuk substitusi bahan baku impor karena kebutuhan bahan baku plastik masih sangat tinggi. Selanjutnya, sektor industri daur ulang juga dinilai akan mampu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional karena selain meningkatkan nilai tambah, juga bisa sebagai penghasil devisa. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional HAKTEKNAS harus dijadikan momentum pembangunan sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Hamam Riza saat menghadiri pameran riset yang menjadi rangkaian peringatan HAKTEKNAS ke-24 tahun 2019 yang digelar di lapangan Renon Puputan dan Pasar Bali Minggu 25 Agustus. Terkait makna Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Haman Merija mengatakan hal ini harus menjadi tonggak tumbuhnya kesadaran seluruh elemen bangsa bahwa teknologi adalah kunci dalam membangun Indonesia yang maju dan mandiri. Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Sudirman UNSUD, Jusmeru, mengatakan pemerintah daerah perlu mengembangkan konsep storynomic tourism, yaitu pendekatan komunikasi pariwisata yang mengedepankan narasi, konten kreatif, serta menggunakan kekuatan budaya. Jusmeru di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin mengatakan konsep ini sangat menarik. Seharusnya setiap daerah dapat mengembangkan konsep ini untuk makin memajukan lagi sektor pariwisata. Ia menjelaskan storynomic tourism merupakan metode komunikasi pariwisata dengan menceritakan destinasi dan objek wisata di daerah, dikemas dengan konten yang menarik tentang sejarah, seni budaya, alam, kerajinan, maupun kulinernya. Menurut dia, hampir semua daerah di Indonesia memiliki potensi wisata yang menarik. Namun belum semua dinarasikan secara baik kepada wisatawan. Konten storynomic tourism menurut dia bisa dikemas secara digital melalui media sosial maupun dinarasikan secara konvensional lewat pemandu wisata. Kejuaraan olahraga para layang kelas internasional atau WSJAVA Paradigling World Championship 2019 siap digelar pada 22 hingga 28 Oktober 2019 di Sumedang, Jawa Barat. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir di Sumedang Minggu 25 Agustus mengatakan event ini diharapkan meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Sumedang. Dikatakan sebagai pemanasan, tahun ini pihaknya akan menyelenggarakan kejuaraan dunia para layang. Event para layang berkelas ini yang terbesar dan terlengkap dalam sejarah kejuaraan dunia para layang. Doni juga menjelaskan event ini akan mempertandingkan dua kelas sekaligus, yaitu kelas paling bergengsi, cross country dan akurasi. Selain kejuaraan dunia para layang, dalam pelaksanaannya nanti akan diselenggarakan pertunjukan seni budaya, festival kuliner, dan lomba fotografi. Untuk menambah wawasan para peserta, juga akan digelar sharing session and coaching clinic para layang bersama para legenda para layang kelas dunia, antara lain Paul Gushbauer dari Austria. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pindah ibu kota negara tidak perlu buru-buru. Pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi meminta izin kepada anggota Dewan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan. Sekitar satu minggu kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, Sofian Jalil, menyebutkan bahwa lokasi baru ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, namun belakang Sofian Jalil meralat dan menegaskan, lokasi pasti ibu kota baru masih menunggu pengumuman resmi oleh Presiden. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan pihaknya masih melakukan serangkaian kajian. Namun tidak dibeberkan apa saja yang belum dilengkapi tentang rencana pemindahan ibu kota tersebut. Yang pasti, Presiden akan segera mengumumkannya ketika sudah menerima secara lengkap hasil kajiannya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI, yang merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, juga ikut menyoroti pernyataan yang muncul dari pejabat pemerintah pusat. WALHI meragukan kepeduliannya pemerintah terhadap dampak lingkungan di balik rencana pemindahan ibu kota negara ini. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Herman Kairun meminta pemerintah terlebih dahulu mengajukan konsep pemindahan ibu kota secara terbuka kepada DPR RI. Sebab meskipun sudah ramai diberitakan dan menjadi konsumsi publik, Herman menegaskan, DPR RI belum menerima pemberitahuan apapun terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta. Kecuali tentunya ketika Presiden Jokowi secara resmi meminta izin DPR pada hari Jumat lalu. Menurut Herman Kairun, proses yang benar adalah pemerintah harus lebih dahulu mengajukan konsep pemindahan ibu kota ke DPR untuk kemudian dibahas. Ditegaskannya, kebijakan pemindahan ibu kota negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Jelas, masih ada hal-hal penting yang harus diselesaikan untuk benar-benar memindahkan ibu kota negara, termasuk daerah mana yang tepat. Jadi, mungkin tidak perlu terlalu terburu-buru, apalagi sampai menimbulkan pernyataan-pernyataan yang membingungkan masyarakat. Sekian komentar.
Waduh, bahaya banget sih.
Bahaya gimana?
Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar, sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 26 Agustus di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 26 Agustus 1920, Hari Kesetaraan Wanita Amerika Serikat. Hari Kesetaraan Wanita diperingati pertama kali pada tanggal 26 Agustus 1920. Perayaan ini untuk memperingati saat pertama kalinya Konstitusi Amerika Serikat memperbolehkan rakyat memilih kandidat wanita. Hari ini pun diperingati sebagai titik balik sejarah perjuangan para wanita yang memperjuangkan kesamaan hak dan perlakuan di Amerika Serikat. Sebelum 1920, telah tercatat 72 tahun kampanye yang menuntut kesetaraan hak dan perlakuan terhadap kaum wanita di Amerika Serikat. Namun, gerakan ini tidak benar-benar ditanggapi. Gerakan ini akhirnya tidak hanya berkembang di Amerika Serikat, tetapi juga mendorong wanita-wanita di seluruh dunia untuk berjuang dan menuntut hak serta persamaan kedudukan di masyarakat di negara mereka. Beralih ke tanggal 26 Agustus 1963. Salah satu legenda sepak bola Real Madrid dan dunia, Alfredo Di Stefano, menjadi target penculikan. Kejadian ini bermula di Caracas, ibu kota Venezuela. Saat itu, Di Stefano bersama rombongan Real Madrid tengah berada di negara Amerika Latin untuk menjalani tur pramusim. Namun ia menjadi sasaran penculikan Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional demi mendongkrak popularitas kelompok tersebut yang saat itu melancarkan kampanye untuk melawan pemerintah Venezuela yang terkenal korup. Drama penculikan pun berlangsung selama 56 jam. Di Stefano akhirnya dibebaskan tanpa mengalami sedikit pun luka pada tubuhnya. Ia diantarkan menuju kedutaan besar Spanyol di Caracas, kemudian kembali berlatih bersama klubnya di Madrid. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Pekan Olahraga Nasional ke-7 diselenggarakan di Surabaya. Pekan Olahraga Nasional ke-7 berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 Agustus sampai 6 September 1969. Pekan Olahraga Nasional ke-7 ini dipertandingkan untuk pertama kali pada zaman Orde Baru. Sebenarnya PON ke-7 akan diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Rapat Komite Olahraga Nasional Indonesia pada tanggal 26 sampai 29 Februari 1968. Namun ternyata Kalimantan Selatan tidak siap untuk menyelenggarakannya. Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan, pada perundingan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat dan Direktorat Jenderal Olahraga, pilihan penyelenggara ajang ini akhirnya diberikan kepada Surabaya. Pekan Olahraga Nasional ke-7 pun mempertandingkan 13 cabang olahraga. DKI Jakarta menjadi juara umum dengan perolehan 102 emas, 69 perak, dan 40 perunggu. Sementara Jawa Timur sebagai tuan rumah hanya menjadi runner-up. Perolehan medali mereka jauh di bawah DKI Jakarta dengan 65 emas dan 62 perunggu. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Tadi satu lagu yang berjudul Indonesia Damai dari Musica All Star. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Kementan Jamin Kesehatan dan Keamanan Ekspor Turunan Sawit. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian atau Barantan sebagai fasilitator perdagangan produk pertanian menjamin kesehatan dan keamanan produk pertanian yang dikirim ke negara mitra dagang. Kepala Barantan Ali Jamil dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Minggu memastikan layanan cepat, tepat, dan sesuai persyaratan teknis negara tujuan. Hal itu disampaikan Ali Jamil saat meninjau industri cangkang sawit serta melepas 22,8 ribu ton produk turunan sawit asal Sumatera Barat. Produk turunan sawit masing-masing adalah minyak sawit berupa Refined Bleach and Deodorized atau RBD sebanyak 4 ribu ton, CPO sebanyak 7,8 ribu ton dengan tujuan Tiongkok. Juga produk samping berupa cangkang sebanyak 11 ribu ton ke Jepang. Menurut Ali Jamil, perlakuan pemeriksaan karantina dilakukan sesuai dengan standar internasional dan persyaratan tiap negara tujuan. Penguatan sistem perkarantinaan tidak hanya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, tetapi juga sekaligus untuk mendorong kinerja ekspor pertanian. Penerapan sertifikasi online atau e-cert telah dilakukan Barantan untuk menjamin keberterimaan produk pertanian di negara tujuan ekspor. Pertukaran data ini memungkinkan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dilakukan sebelum produk sampai. Sehingga, jika ada ketidaksesuaian, dapat segera diantisipasi perlakuan karantinanya. Layanan digital ini memberikan solusi keberlanjutan. Ia menegaskan, saat ini baru ada 4 negara, Australia, Selandia Baru, Belanda, dan Vietnam yang bekerja sama. Ia menambahkan, Menteri Pertanian menginstruksikan kalau bisa ke depan semua negara. Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Padang Sumatera Barat Eka Darni Dayanto menyebutkan, selain produk turunan sawit, pada hari yang sama juga diekspor produk pertanian lain asal Sumatera Barat. Total ekonominya mencapai 212,8 miliar rupiah, terdiri dari lempeng karet sebanyak 604,8 ton, biji kopi 18 ton, kayu manis 95 ton, dan produk turunan kelapa yang terdiri dari santan 83,8 ton. Kelapa parut 25 ton dan air kelapa 71,2 ton. Adapun negara tujuan ekspor meliputi Belanda, Spanyol, Norwegia, Tiongkok, Bangladesh, dan Jerman. Eka menjelaskan ekspor cangkang sawit dari data sistem otomasi perkarantinaan Indonesia Quarantine Full Automation System atau IQFAST di wilayah kerjanya tercatat adanya peningkatan sebesar 28%. Total ekspor di tahun 2018 sebanyak 404,8 ribu ton, sementara hingga minggu kedua Agustus 2019, ekspor cangkang sawit telah mencapai 344,4 ribu ton. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
Hah?
Botol-botol minuman apa ini? Ih.
What?
Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
Oh no.
Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
Perjalanan jauh yang telah kutempuh.
The Massive featuring Is Pusakata dengan Ingin Lekas Memelukmu Lagi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar untuk selanjutnya, acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Pulau Selayar di Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Sulawesi Selatan tidak hanya memiliki hasil lautnya yang melimpah, tetapi juga ada pesona alam yang dapat Anda kunjungi ketika berada di Sulawesi Selatan, yaitu Pulau Selayar. Pulau Selayar merupakan pulau kecil yang berada di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Selayar adalah Kota Benteng. Perjalanan menuju Pulau Selayar memerlukan waktu sekitar 10 jam dari Kota Makassar. Pulau Selayar memiliki pantai-pantai dengan pasir putih yang sangat halus seperti Pantai Pamatata, Pantai Tanaira, Pantai Langsangireng, Pantai Taluya, Pantai Babadilang, Pantai Rampang-Rampangan, dan Pantai Labuang Nipaya. Tidak hanya keindahan pantai, Pulau Selayar juga menyajikan panorama bawah laut yang indah di Taman Takabune Rate. Di sini ada karang atol dengan luas 220 ribu hektar dan merupakan karang atol terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Pulau Selayar, Anda juga dapat melihat keunikan yang terdapat di perkampungan Toa Bitumbang yang merupakan perkampungan tertua di Pulau Selayar. Keunikan dari perkampungan ini adalah rumah-rumah beratap bambu dengan penopang kayu yang tinggi. Tiang-tiang rumah menggunakan kayu biti atau hulasa yang memiliki kualitas yang baik. Itu sebabnya rumah-rumah di perkampungan ini tetap kokoh walaupun telah berusia ratusan tahun. Keunikan lain dari desa ini adalah penduduknya yang sebagian besar berusia di atas 90 tahun tetapi masih dapat melakukan aktivitas produktif seperti berternak dan berkebun. Keindahan pantai, laut, bangunan, kebudayaan, aktivitas masyarakat dan berbagai keunikan alam dan masyarakat merupakan pesona Pulau Selayar yang menarik untuk dilihat dan dinikmati. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pulau Selayar di Sulawesi Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Sederhana. aku raja dan engkau ratunya. Walau cuma kita berdua yang tahu, aku dan kamu, kita berdua bahagia.
Satu lagu dari Wina Natalia featuring Abdul and the Coffee Theory dengan Bahagia Itu Sederhana. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini dengan judul Mahasiswa UI Temukan Obat Alternatif Kanker Serviks dari Racun Duri Lionfish. Pendengar, tiga mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Teknik Bioproses Fakultas Teknik Universitas Indonesia berhasil menemukan obat anti kanker serviks yang berasal dari racun duri ikan lionfish sebagai alternatif obat dari bahan alam untuk sediaan anti kanker serviks. Ketiga mahasiswa UI tersebut adalah Mustika Sari, Sarah Salsabila, dan Shiliza Nur. Penelitian yang dilakukan para mahasiswa dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus kematian yang disebabkan oleh kanker serviks di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2018 yang dikeluarkan Global Kam menyatakan, terdapat 32.469 kasus dan 18.279 diantaranya meninggal dunia. Lionfish juga mengalami species invasive dengan tingkat reproduksi dan distribusi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan ledakan populasi hingga 700%. Ledakan populasi tersebut menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan penurunan populasi ikan lokal sehingga dapat merugikan lahan sekitar. Mustika menjelaskan, pengobatan melalui kemoterapi juga belum sepenuhnya efektif karena efek samping yang dihasilkannya. Penggunaan lionfish di sini merupakan upaya untuk ikut serta menjaga ekosistem laut, sebab ikan tersebut merupakan salah satu ikan yang merugikan nelayan. Melalui uji laboratorium, hasil menunjukkan bahwa racun lionfish berhasil membunuh sel kanker. Pendengar, dipilihnya ikan lionfish sebagai bahan alternatif karena racun duri lionfish mengandung peptida yang memiliki aktivitas antiproliferatif terhadap sel kanker dengan mekanisme induksi apoptosis, yaitu proses pengambatan proliferasi sel kanker secara selektif. Untuk mendapatkan protein yang memiliki sifat apoptosis terhadap sel kanker serviks, tiga mahasiswa tersebut mengekstraksi racun duri lionfish yang kemudian dimurnikan dengan presipitasi amonium sulfat dengan proses pemanasan. Ekstrak racun dari duri lionfish yang telah diperoleh kemudian diujikan secara in vitro terhadap sel kanker. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk alternatif pengobatan kanker serviks berbahan alam, serta dapat mengatasi permasalahan invasi lionfish di beberapa perairan sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Sekian Wanawani kali ini dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Pisahkan kau dan aku di malam ini. Bisik suaramu terdengar, lambut kau sebut namaku. Rasakan hangat nafasmu, seakan ku terbang tinggi. Menarilah bersamaku, melebur menjadi satu. Pisahkan kau dan aku di malam ini. Bisik suaramu terdengar, lembut kau sebut namaku. Rasakan hangat nafasmu, seakan ku terbang tinggi. Menjadi satu, kan ku buat malammu takkan pernah terlupa. Dunia seakan terhenti, sayang kau buatku kini seakan memiliki dunia baru. Baru hanya kamu. Melabur menjadi satu,
kan ku buat malam. hanya kamu dan aku.
Souls dengan Menarilah. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu berjudul Pamit. Lagu Pamit diciptakan oleh Gesang, seorang maestro keroncong Indonesia dan bergenre pop dan dipopulerkan oleh Bruri Marantika. Sukses diterima oleh masyarakat pecinta lagu bergenre pop. Lagu ini kemudian dinyanyikan kembali oleh Bruri dengan genre keroncong. Lagu Pamit bercerita tentang seseorang yang harus meninggalkan kekasih yang masih dicintainya. Dia terpaksa melakukan karena sang kekasih sudah berpaling hati pada yang lain. Meskipun demikian, dia tetap mendoakan semoga pujaan hatinya berbahagia dengan kekasihnya yang baru. Saudara, kita dengarkan Bruri Marantika dengan lagu keroncong Pamit.
Kabarku bila suara
Voice of Indonesia.
Di hatiku selalu mencintaimu, termanis dalam hidupku selamanya. Kau cerita
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran di akun Facebook kami The Voice of Indonesia, Instagram voice.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.